Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolas cun Michel Frezar, la administranto de Cultura Centro Esperantista. Fine de marto inaugurigios ce Cultura Centro Esperantista en la show de fond mangeio cae cuireio cae samtempe ec dejoros cuiristo. Tio signifas che dum la plei granda parto de la iaro la centro povos gastigi studemain au feriemain esperantistoin. Sed la esperantistoi ofte sin demandas per quia mono tiu centro estis starigita cae per quiai finanzai rimedoi gi vivtenas sin. Ni provos respondi al tiui demandoi legante al vi clarigoin quiui aperis en rapportoi quiuin acceptis generala assembleo jus conveninta la sabaton 23 de februaro. Michel Frezar, la administranto de la centro, hodiau lautlegos al vi eroin el la rapporto de la directa comitato cae mi alportos la necessain aldonain clarigoin. La rapporto comencigas annonsante la finon de dom transformai laboroi.
Se nun vi venos en la Schutzfond, vi ancora utrovos nian domaron en transforma faso. Tamen vi constatos che al proximigas la fino de la malfacila labor periodo. Baldau renascigios la celita cultura activezzo cae malaperos la truvoi, stonaroi, sablo, cion malpuriganta cae la bruo quiui mai helpis dum plurai iaroi la funcciadon de nia centro. Sed ni bone memoru che sentivui constru laboroi la nunai cun veneioi, gastchambroi cae administreioi ne existus. Sed anca un estus la schuldoi, tui aldonos la pessimistoi.
Cae nun, jen cion diras tiu rapporto pri la calculo de la realai costoi de tiui transformoi.
Ni estos en la finanza rapporto de 1984 que oni ricevos completan ideon pri la realai el espesoi. Nur la rapporto por la iaro 1985 precisigos la situacion. Do, nia nuna zorgo antau cio estas funcciigi la instrumenton quiun ni construis por igi gin profitdona ne nur finanze quio estas nepre necessa, sed ancau rilate al Esperanto mem. Cultura Centro Esperantista, cae ties gastejo en Mopriva, farigiu loco, quie oni positive intimigas cun la Esperanto culturo, ec de la unuai pasoi en la eclerno gis la plei alt nivela el lerno. El la Schutzfond disradiu la Zamenhofai lingvo cae idealo neutrale homai. Cai se la finanza rapporto 1985 montros ancora un negativan saldon rinate alla transform laboroi, tre versaine la esperantistoi, quiui sentas la existo besonon de institucio kiel cultura centro esperantista, quies celo estas la creo de altlerneio, transformos tiun deficiton al io positiva per donatsoi cai seniteresai al pruntoi, cae ancau per cun helpo cae partopreno en cursoi cae stagioi au per nura feriado. Cio glate disvolvigios ciam la curseioi, gasto chambroi cae ferilogeioi regule havos occupantoin.
Tiu rapporto daurigas dirante ne nur individue la esperantistoi sentus in ligitai cun tiu entusiasmiga programo, sed ancau iliai organizagioi, locai gruppoi, facai associoi, naziai societoi, alvenis la momento cun igi niain labor fortoin, ne nur por pioci, sciovelli au cudri, sed anto cio por cun labori ie pli alta nivelo. Alt lerneion, quiu farigiu lum turo inda ie esperantuio, ni fakte konstruas per brikoj kaj cemento kaj per avangardaj metodiko kaj kursoj. Kompleksa laboro, kie ĉiuj povas trovi utilan taskon, eĉ se ili loĝas fore de la ŝtofo. Kaj nun sekvas klarigoj pri la financado de tiu ĉi centro.
Al pruntoj. Dum la jaro 1985 se kreskos la alpruntoj al gastejo en Montpriva, tiu mono ĉesos investiĝi en novajn konstruojn, sed nutros la paralelan malkreskon de bankaj hipotekoj. Ni atentos tamen regule kaj tute sisteme amortizi ambaŭ flankajn ŝuldojn.
Specialaj agadoj. Jam en 1985 ni alvokos por specialaj financaj agadoj, kiuj havos precizan celon, same kiel indas, ke nov geedzoj ricevu donacojn por la kreo de sia hejmo, ni opinias, ke la instalado de kuirejo kaj manĝejo en nia gastejo meritas apogan mongeston, kaj ni rememorigos, ke oni povas doni nomon al la gastoĉambroj de gastejo Edmontpriva. Okaze de alvoko lanĉita honore al mia kvindekjariĝo, ekzemple, ni ricevis monon por meti nomon al du ĉambroj. Nova alvoko espereble donigos nomon al aliaj ĉambroj.
Subvencioj. Ĝis nun ni ne havis la tempon kontakti la instancojn, el kiuj ni povus ricevi subvenciojn. La instru instanzoin tra la canalo de la Commissiono Esperanto Lernejen, filantropain organizajoin, mecenatoin, cae tiel plu. Ecde 1985, ni ec pasos tiu directe per la redactado de convenai raportoi cae creo de la necesa apoga cae agada comitatoi.
Fondusoi. Devos creigi au recreigi salairai fondusoi se ni volas successigi la novan agad etapon. La Esperanto stagioi viv tenigu la curs gridantoin cae la contribuoi de la Commissiono Esperanto Lernejen covru la vercadon de la didactica instrurimedoi dum la sen cursai periodoi. La creita materialo, diapositivoi, programitai lezionoi, bildaroi, bendoi, cassetoi, cae tiel plu, vendigiu almenau sen perde cun normala rentumado de la investita capitalo. 10% el la vendo producto de nia libroservo, cae samai procentagioi el la profitai servoi de Cultura Centro Esperantista, Commissiono Esperanto Lernejen, cae internazia feria altlerneio, nutru la salairan fonduson de nia administranto, sen ciu nenio povus ocasi, cae cies existo, malchargas la directoron profite al public rilatai agadoi cae al refunctiigo de la pane intai aferoi. La menuoi servatai, cae la puriga parto de la gastcotisoi, ebligu la salairadon de la cuiristo intendanto cae ocase de la streciae periodoi de ebla helpanto. La cursoi de internazia feria alterneio consistigu salairo fonduson por la docentoi, sen ciui tiui cursoi ne povus existi.
Rolo de niai nazilingvai organoi. Por ciu ŝuldo ni malkovru repageblezzon. Nuntempe, Cultura Centro Esperantista multon elspezas porque existu per corresponda curso programita por la German lingvanoi. Pere de la organo Esperanto Forum, quiu celas la German lingvan publicon, ni alvocos favore alla mal aperigo de la concerna surdo. Antau onni vercigo similan curson por ital lingvanoi, ni provos ricolti almenau parton de la necesai monrimedoi helpe de la organo lo sviluppo del esperanto quiu directigas alla italingva publico. Per l'esor de l'esperanto ni alvocos favore alla plua vercado de la curso por franz lingvanoi. Ni desiras che tiui basai per correspondai cursoi restu sen pagai, char tio multe favoras la disvolvigion de Esperanto. Povu la Esperanto organizajoi de la concernai lingvai territorioi subvenciiti un agadon quiu havas helpan caracteron. La aliai cursoi, per correspondai, quiu estas nun vercatai, vendigios cele alla retrovo de la investita mono.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon kai Michel Fraisard citis parton el rapporto pri la activezzo de Cultura Centro Esperantista. Gis reaudo.